Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Tirsdag holdt den franske præsident Emmanuel Macron en stor tale på Sorbonne Universitetet i Paris. Her lancerede han sådan en række vidtløftige forandringer af EU. Og dem skal vi tale meget mere om til sidst i den her time, når vi får besøg af Weekendavisens Frankrigs medarbejder Aske Munk. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi skal også runde den, må man sige, rimelig dramatiske situation i Spanien mellem de katalanske separatister, som har en folkeafstemning, de vil iværksætte her på søndag, og så centralmagten i Madrid, og den handler selvfølgelig om, at de vil væk fra Spanien i Katalonien. Det taler vi med Carsten Humlebæk om, han er lektor på CBS, og det er om en lille halv times tid. I lytter kan naturligvis stadig komme til ord ved at skrive til os på via vores Facebook-side, Cordua Steno, eller sende os en sms på 42 600 427.
Men vi lægger ud med Tyskland oven på valget i søndags. Og det er jo nok de fleste bekendte, at det endte med en meget stor tilbagegang for kansler Merkel og hendes parti CDU. Og så den anden store, meget bemærkelsesværdige ting ved det valg, det var, at Alternative für Deutschland, det her højrenationale parti, kom ind i forbundsdagen med over 12% af stemmerne. Og siden da, så er der faktisk sket en hel del i tysk politik. Den legendariske finansminister i alle Merkels mange regeringer, Wolfgang Schäuble, og det er ham, der sidder i kørestol, det må vi godt sige, så ved vi, hvem det er. Han skal ikke længere være finansminister, han skal være formand for forbundsdagen. Så er der hende, der engang var leder af AfD, Frauke Petri, som også blev valgt ind, som jo så startede med at trække sig fra partiet allerede mandag formiddag. Og måske er hun i gang med at danne et helt nyt parti, som skal hedde noget med De Blå. Hun har i hvert fald købt domænet ret lang tid i forvejen, som til, er det virkelig en manøvre, der ser ud til, at man kan blive valgt ind i forbundsdagen sådan af bagdøren? Ja, der er nok at snakke om, og det er noget af det, vi så går i gang med nu. Og det gør vi så med Weekendavisens Tysklandsmedarbejder Jesper Wind. Velkommen til dig.
Tak for det.
Og med på telefonen fra Åbenrå har vi vores Tysklandsmedarbejder Siegfried Matlock. Grüß Gott. Ja. Matlock, altså bare det, der skete i går aften, der så jeg på tysk tv, at alle de her efterdønninger af det her, og hvordan skal det dog gå med Frau Merkel, når hun skal danne en ny regering, at hendes trofaste makker CSU, altså det kristelige socialunion fra Bayern, som jo plejer at hænge uløseligt sammen med CDU, der så man deres formand, Horst Seehofer, se faktisk nærmest ked ud af det på fjernsyn, og nu er han åbenbart også, fordi han har ikke fået, altså de har haft tilbagegang i Bayern, og nu snakker man om, at man måske skal løsne den bånd, fordi at de ville jo godt have haft en noget mere højreagtig kurs fra Merkel, sådan så de ikke havde tabt så meget til AfD. Altså hvad er det hele i opløsning, sådan som vi kender tysk politik?
Jeg kan ikke forestille mig, at CDU og CSU går hver deres vej. Altså, det har man jo tidligere haft under Kohl og Strauss en diskussion om i sin tid. Den tror jeg ikke på. Jeg tror, at man finder en løsning, i hvert fald så de to unionspartier kan have en fælles linje i de forhandlinger, der nu skal føres om en ny regering. Men det er rigtigt, at det bliver svært. Seehofer er svækket. AfD fik sit allerbedste resultat netop i Bayern, blandt de gamle vesttyske delstater. Og man må sige, at afstanden mellem CSU og de grønne, især den afstand, den er meget betragtelig, og den vil gøre det i hvert fald meget, meget svært for at finde en fælles platform for en ny regering.
Jamen altså, Jesper Wind, du skal da også være velkommen. Altså, hvad er der dog overhovedet at bygge på, altså af dem, som Merkel vil forsøge at danne regering med?
Det kræver i hvert fald en del fantasi, men hvis nogen kan klare opgaven, så er det også måske netop Merkel. Men som Matlock siger, så er der utrolig stor afstand, og man kan bare se sådan noget som forsvars- og udenrigspolitikken, der står CSU og De Grønne jo totalt. Altså, der er det meget langt fra hinanden, ikke? Og man kan blive ved og blive ved. Men det må forhandlingerne nu vise, hvad der sker der.
Jamen, Matlock, altså nu er du jo også meget stærk i sådan en tysk, hvad skal man sige, politisk jura. Altså, kan man lave en mindretalsregering, hvor man skal humpe sig vej fra sag til sag? Altså, hvad er det for et system, der gør, hvad har Merkel af muligheder med det parlament?
Altså, det stærkeste våben, hun har, det er nødvendighedens lov. Og det er noget, som også CSU bliver nødt til at underkaste sig. Og det gælder jo også for de andre to partier, at de selvfølgelig også bliver nødt til at bøje sig for at finde et fælles fodslag. Alternativet, Merkel har jo aldrig sagt, hun er alternativløs. Altså, der er ingen alternativer til hende. De alternativer, der findes, er jo i princippet en mindretalsregering. Den har hun afvist med det samme. Det er heller ikke noget som helst tysk tradition, sammenlignet for eksempel med Danmark. Og det aller værste alternativ er selvfølgelig nyvalg. Det mener jeg ville være en katastrofe for de etablerede tyske partier, efter at vælgerne netop har stemt parlamentet sådan, som vælgerne nu har ret til.
Det vil formentlig også kun styrke AfD, hvis der kommer nye valg.
Altså, der er jeg fuldstændig enig i det. Det vil give AfD endnu mere vind i sejlene. Og derfor, som sagt, er det nødvendighedens lov, at disse partier finder sammen, og selvfølgelig også finder sammen ved også at give svar på nogle af de delvis også berettigede spørgsmål, som protestvælgerne i AfD har udtrykt gennem deres stemme på søndag, eller i søndags.
Men man kan heller ikke helt udelukke, at SPD kommer tilbage i folden.
SPD?
Socialdemokraterne. Der var i hvert fald... Schulz sidder heller ikke så sikkert i stolen, og han er jo afvist, at han vil gå med. Men altså, der kan også ske ting og sager i SPD hos Socialdemokraterne. Og jeg så i hvert fald en tysk politisk ekspert i går sige, jamen, der er 50% chance for, at vi får sådan en Jamaica-koalition. Men han sagde, at der er stadigvæk 20% chance for, at vi ender med en GroKo, en stor koalition en gang til.
Hvad siger du til det?
Jamen, jeg vil sige, at det er selvfølgelig den yderste mulighed for at forhindre nyvalg. Og 20% kan måske i den sammenhæng være realistisk. Der er selvfølgelig stadigvæk kræfter, specielt der gerne vil fortsætte i regeringen. Det kan man jo godt forstå. Men statspolitisk vil det i den nuværende situation ikke give mening og ikke være til fordel for det tyske demokrati, hvis SPD igen går i regering. Fordi så vil man overlade oppositionslederrollen til AfD, og jeg synes også af den grund, plus selvfølgelig de indre problemer, som SPD har med sin egen politik, er det den aller værste dårlige situation, der kan opstå, at SPD nærmest bliver tvunget til sidst for at undgå nyvalg at gå i regeringen.
Siegfried Martelok og Jesper Vind, jeg kunne godt tænke mig her til at forholde til, bliver det den der Jamaica-koalition, altså med de grønne, de liberale og de konservative i CDU-CSU, eller hvad? Vi ved allerede, at finansministerstolen er tilsyneladende ledig. Hvem er det? Er det Christian Lindner fra de liberale, der skal være finansminister, eller hvad?
Ja, det ser sådan ud.
Til begge spørgsmål.
Og det bliver nok Lindner, og det bliver nok også en Jamaica-koalition. Jeg vil bare sige, at Jamaica-koalitionen er lidt mere også forhindret af den grund, at der til næste år skal være landdagsvalg i Bayern, ikke? Og det gør bare, at CSU står måske endnu mere stejlt. De står måske også i foran et personopgør i øjeblikket. Markus Söder, en yngre Bayern politiker, han vil måske gerne være formand og vælte hårdt Seehofer, for det snakker der i hvert fald om i øjeblikket. Så men jeg tror, det ender med en Jamaica.
Hvad siger du, Siegfried Martelok?
Altså, i øjeblikket prøver man jo at lægge lov over CSU's indre problemer ved ligesom at aftale en Lars Løkke Christian Jensen ordning.
Det forstår vi begge.
Så Søder skal have mere plads i ledelsen. Jeg tror, at til syvende og sidst er det nødvendigt selvfølgelig er det klart, at de valg, der kommer nu i øjeblikket, er man jo netop i gang. Man har lige afsluttet forbundsdagsvalget. Nu har man delstatsvalg i Niedersachsen, så kommer også det bayerske valg. Det vil selvfølgelig lægge en dæmper på partierne, ikke mindst også i CSU. Men når CSU i hvert fald gør et forsøg på at holde sig en lille smule tilbage med nogle markante udtalelser, så tror jeg til syvende og sidst også, at de grønne i hvert fald vil være parat til at afprøve den mulighed at skabe en Jamaica-koalition. Men det bliver meget svært.
Jesper Witt, det tror jeg, og jeg tror også, de tyske politikere, de virker meget ansvarsbevidste. De ved godt, at det ikke kun Tyskland, der skal have ny ledelse. Det er reelt også Europa, der skal have ny ledelse.
Men en ting, jeg godt kunne tænke mig lige i forhold til, det er jo de liberale FDP, som fik den her valgsejr, kom tilbage i parlamentet efter at have været ude noget tid. Lindner, som fremstår som karismatisk, meget veltalende, en virkelig politiker, som jeg er imponeret af. Men jeg har også bemærket, at FDP er i mellemtiden, når de har været ude i parlamentet, blevet et andet politisk parti. De har i hvert fald rykket sig på EU-politik. De er ikke sådan lalleglade, liberale og EU-begejstrede. De er også blevet lidt stramme på udlændingepolitik. Der er sket nogle ting med FDP.
Stikord LA. Altså det er de...
LA?
De, altså, hvis du ser på Liberale Alliance, som jo også er gået lidt i en kulturkonservativ retning, med blandt andet fremført, altså blandt andet sådan en fyr som Henrik Dahl, ikke? Liberale i Tyskland, de var ude med meget stærke meldinger om, at man skulle sende flygtningen tilbage, og så de er gået over til at blive mere sådan, tage kulturelle emner op, og tyskhed og den slags temaer op. Lidt ligesom den bevægelse, Liberal Alliance har taget i Danmark.
Så et skridt til højre. Mark Lok, er du enig i det?
Ja, det kan man sige. Der er selvfølgelig nogle positioner, hvor FDP også måtte markere sig. Og man i øvrigt ikke glemme, at når man kigger på de stemmer, FDP har fået, så har de jo fået de allerfleste stemmer fra CDU i forhold til sidste valg. Altså, det er jo også en taktisk stemmeafgivning, som mange tyskere har valgt ved at sige, at vi styrker FDP. Hvad angår FDP's holdning omkring europapolitikken, nu var der jo lige før også den nyhed omkring Macrons tale, der vil jeg tro, at der også vil kunne findes løsninger, selvfølgelig slet ikke i forhold 1-1 til det, som Macron ønsker sig. Men man må jo ikke glemme, at FDP har jo haft to hovedakser i deres politik. Det ene er Tysklandspolitikken, genforeningen, det stod Genscher for, og så europapolitikken, altså det stod Genscher for. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at FDP nu vil vende sig hen ad sagt mod det europæiske.
Jeg skal lige høre, altså nu har vi snakket om FDP, og nu har vi snakket om CSU og CDU, så er der jo altså også de her grønne, og i sådan set fra et dansk synspunkt, man ikke følger meget med i tysk politik, så er de grønne stort set det eneste, man ved om dem, det er, at de havde en meget populær udenrigsminister, der hed Joschka Fischer, ikke? Og så er det noget med noget grøn, og noget grøn omstilling, og nogle vindmøller, og af med noget atomkraft og sådan noget, ellers så ved man ikke rigtig, hvad de egentlig står for. Så har de haft en fremtrædende rolle i Baden-Württemberg, hvor de har siddet på ministerpræsidentposten. Men så er det ikke dem, der er udsat til at sige, hvis de skal med i den der regering, så er det dem, de får en udenrigsministerpost, og så bliver de ellers bare kørt fuldstændig over, og så skal vi bare bruge deres stemmer, fordi det er et svagt parti.
Hvad siger du, Jesper Wind?
Ej, jeg tror, at de vil satse meget på hele klimapolitikken, og det vil den, der vil de profilere sig. De vil sørge for, at sådan nogle...
Men de kan få noget på det, og så ellers...
Nej, og så er der et andet stort vigtigt aktuelt emne i Tyskland, hele dieselskandalen, problemerne med den tyske bilindustri, der er svindet med CO2-udledningerne. Der får de mulighed for at profilere sig som de store miljøforkæmper, og dem, der redder den tyske den bilindustri med overgang til miljøtidsalderen. Så at sige. Og der har de bred opbakning i virkeligheden. Så der er to sager her, hvor de virkelig så at sige, kan holde fanen højt.
Så det vil sige, hvis de grønne kommer med i regeringen, så får de miljøministerposten. Det bliver måske ham der genvalgt til Jürgen Trittin, en gammel miljøminister. Han ligner i hvert fald en, der gerne vil være minister igen. Og så måske en udenrigsministerpost til ham, der hedder, ikke om man udtaler hans navn rigtigt, Cem Özdemir, der man kan sådan høre, han er tyrkisk baggrund, eller måske kurd, jeg ved det ikke. Er det perspektiverne?
Ja, nogen af dem. Jeg vil give Jesper fuldstændig ret i den analyse, han har omkring de grønne. Jeg tror i virkeligheden, at hvis en regering kommer i stand, så bliver de grønne dem, der er vanskeligst at danse med til syvende og sidst, fordi de hele tiden skal markere sig over for deres vælgere. Man må jo ikke glemme, at de grønnes afgørelse om at gå ind i regeringen, hvis man overhovedet kan finde en fælles platform, den er afhængig af en uafstemning blandt deres vælgere. Og deres vælgere er i modsætning til den generelle tyske vælger helt klart imod, i hvert fald overvejende imod, en Jamaica-koalition.
Så derfor, det siger, det svarer til, at Enhedslistens hovedbestyrelse skal bestemme, hvad folketingsgruppen laver?
Så indsnævret er at de grønne nu alligevel ikke, at de overlader det til en centralkomité, han har sagt.
Okay.
Det gør de ikke.
Okay.
Men spørgsmålet er, om de kan gå med til en kraftig forøgelse af det tyske forsvarsbudget. Det er jo opstået som et pacifistisk parti der i 80'erne, og rundet af fredsbevægelsen, ikke? Og det, der ligger foran os, det er jo, at Tyskland skal op på 2% af BNP i forhold til forsvarsbudgettet. De ligger i øjeblikket på 1,2. Det er en kæmpe forøgelse, der ligger i forude.
Der vil jeg lige gøre opmærksom på, Jesper, der har jo kansleren allerede i valgkampen, også for at, ligesom ikke at gøre det vanskeligere, jo understreget, at den aftale, hun havde i NATO, den bestod jo bare i, at man skridtvis ville nærme sig de 2%.
Ja.
Så det er altså ikke sådan, at Tyskland fra 1,2 går op til 2% af BNP i forsvarsudgifterne. Og derfor er også det spørgsmål, som SPD jo rejste i valgkampen mod kansleren, som nærmest blev fremstillet som en oprustningskansler igen, den faldt jo helt på jorden.
Ja. Jeg kan ikke lade være med at notere mig, at jeg i søndags inde på Københavns Universitet hørte Christian Bende hen at sige, at det mest interessante med den der Jamaica-koalition, det var, hvad skulle CDU ligesom give de andre? Og så var det sådan, de to, det eneste, de er enige om, FDP og de grønne, det er, at de vil have legaliseret cannabis, og så må CDU give sig på det, og så kan vi få gang i grænsehandlen, sådan så Flækgaard får nogle helt nye varer på hylderne dernede. Det kan vi jo så se frem til. Hvis vi nu så vender os mod det andet store...
Job med et sekund.
Ja?
Der behøver du ikke at rejse meget langt eller vente efter løsninger fra formærkelse. Du kan bare tage ministerpræsident André Holsten, som jo netop er i din nærhed her i København i disse dage.
Ja.
Han har jo vedtaget i sin Jamaica-koalition med FDP og de grønne, at cannabis er tilladt.
Jamen dog, det er jo en nyhed, vi må...
Det er
breaking news. Det vil sige, at bandekonflikten og Christiania har mistet sit finansielle grundlag allerede nu. Vi skal lige nå rundt omkring AFD også med Jesper Vind og Siegfried Matlock.
Jesper Vind, det har jo selvfølgelig været det, som har optaget de fleste siden DFD's store fremgang. Marcus Knuth, han var jo så begejstret for det, så han skrev en Facebook-rapportering, som har været omdiskuteret lige siden. De lå til at komme ind... Men det, der chokerede dem, det der, at de kom ind måske med lidt mere, end de, man havde forventet.
Ja, meget mere. Ja.
Og jeg kan forstå, det er, sådan, det er mange sofavælgere, der faktisk har rejst sig fra sofaen og stemt på det parti. Mm. Prøv at beskrive den chokbølge, det har skabt i tysk politik og implikationerne efterfølgende.
Jo, altså chokket blev jo beskrevet allerede på forhånd, ikke? Fordi de ledende tyske politikere var ude at sige, at det ville være første gang, at der ville være nazister på talerstolen i den tyske rigsdagsbygning, ikke?
Siden krigen.
Siden krigen, ikke? Og altså, jeg var til dernede, og jeg stod foran AFD's valghovedkvarter, ikke? Der var en større demonstration, ikke? Hvor der folk samlede sig og råbte... alle in Berlin hassen hast die AfD, og det stod der op i flere timer, ikke? Altså, det er sjældent, at der på den måde er sådan store demonstrationer, fordi et demokratisk parti kommer ind i parlamentet. De opfatter sig da heller ikke som et demokratisk parti. Men det har jo selvfølgelig rystet det politiske liv, fordi det har jo været en mantra siden krigen, at der ikke måtte opstå et parti, til højre, et demokratisk legitimeret parti til højre for CDU-CSU. Det var mantraet hos unionspartierne. Og det er sket nu, og det er sket på Merkels vagt, og det er så også det, nu begynder folk at sige, det er en del af Merkels arv, og det er ikke en god del af hendes arv, det er hende, der får skylden i høj grad.
Meget kort, er det nazister, der sidder i AfD's gruppe i forbundsdagen?
Altså, når vi taler om AfD som i sin helhed, så er det meget dumt at omtale dem som nazister. Det er en stor spraglet flok. Det er ikke det nazistiske, der er deres DNA.
Okay. Sifred Marklok, hvad er din analyse af AfD?
Ja, jeg må korrigere en lille smule. Det er en misforståelse, som jeg har lagt mærke til, har været gældende både i Danmark og i Tyskland. Det er, at man gør som om AfD er det første højre ekstrem parti, der er kommet i det tyske parlament siden 49. Det er ikke korrekt. Det første parti, man havde, var Deutsche Partei. Det var et parti for eksempel for især for de tyske værnemagtssoldater. Det kom ind i parlamentet i 49. Senere havde man et parti, der hed BHE, som i øvrigt sagde om sig selv, at de repræsenterede også de gamle nazister, men bare ikke dem, der er nazister i dag. Så altså, det gik faktisk fra 1949 til 1960. De havde med flere tidligere nazister i spidsen, end der plads i Konrad Adenauers regering. Så det skal man lige huske. Og så synes jeg også, at det er vigtigt, hvad Tysklands mest anerkendte historiker Heinrich August Winkler har sagt. Han siger i virkeligheden, at AfD i øjeblikket har så reaktionære, højre radikale tendenser, at man godt må drage konsekvenser til tiden, eller paralleller til tiden før 33, hvor der fandtes tysk nationale, som banede vejen for nationalsocialisterne.
Så Alfred Hugenbergs parti, ja.
Ja, han taler faktisk om, at AfD i øjeblikket synes at være en dårlig kopi af den konservative revolution, man havde i Tyskland før 1933.
Men Matlock, du kan også tage en historiker som Michael Wolfson, som også er en anerkendt tysk historiker, tysk-jødisk historiker. Han var ude at sige i går, at nu skal man lige med ind til besindighed, og han sagde, at man kan slet ikke sammenligne AfD med nazisterne. Det skændes historikerne så om,
Ja, men hvis vi lige vender tilbage til nutiden, der er noget, jeg virkelig gerne vil have jer til på banen på, fordi altså hende her, Frauke Petri, altså så der sammen med sin kæreste, hvis de slår deres familier sammen, har 9 børn, og hun, altså,
og hun er altså, tidligere formand for AfD,
og hun starter så mandag med
til gamle dage.
Altså, at hun så starter mandag morgen med at forlade partiet og gå ud fra et pres med uden rigtig at ville sige noget som helst. Og så det, som snakken har gået på siden, det er, at hun allerede tilbage i juli måned, så må du, Jesper Vinde, der har skrevet bøger om den tyske højrefløj, at hun har købt domænet til navnet De Blå.
Ja.
Altså, hvad er det? Er det et stunt, der er ved at lykkes, at hun kommer ind med sit eget parti?
Eller hvad? Stunt, hun prøver på at få til at lykkes. Nu må vi jo se. Det kan jo være, at altså, hun er inspireret af Pia Kjærsgaard, og hvor man ligesom at lave sådan... Det er jo en celledeling på højrefløjen, vi ser, hvor hun så prøver for det her til at opstå, og så håber, at nogen går med hende. Jeg tror ikke, det vil lykkes. Jeg tror, at Gavland, han vil konsolidere AfD med sine 93 mandater. Der er allerede tegn på, at han prøver, og han er ude at sige, ja, hvad vi sagde under valgkampen, det er én ting. Nu skal vi prøve at koncentrere os mere om realpolitik her i parlamentet. Så der er sådan små tegn på, at AfD vil moderere sig. Og jeg tror ikke, at Petri får ret mange med over sig. Så, og det kræver ret mange, hvis hun skal være levedygtig.
Matlock, er du enig?
Jeg vil sige det, at Frauke Petri har i mine øjne ikke en chance for at etablere noget. Jeg tror, og det har vi også lige understreget, AfD, hverken som parti, og slet ikke de fleste vælgere, er nynazister. Men jeg tror, at AfD har en chance også fremover, hvis de kører det nationale konservative kort, men uden at overdrive deres provokationer og polemiseringer i parlamentet, så tror jeg, at partiet har en chance. Ellers vil også et sådan højere ekstremistisk parti i Tyskland på et eller andet tidspunkt, i hvert fald måske ved næste valg, allerede være færdig igen.
Okay. Her til sidst nogle implikationer på EU. Kommer der et stort skifte, hvis det bliver en Jamaica-koalition? Det er det ene spørgsmål. Altså, hvor er det, vi skal lægge mærke til, at Tyskland skifter kurs? Punkt 2. Hvornår er en regering klar? Hvem vil starte først? Siegfried Martlok, vil du starte?
Jeg tror ikke, at regeringen bliver klar før jul. Tidligst før jul, fordi det har jo sidst, da man havde en stor koalition, der forhandlede man også i mere end 3 måneder. Og på baggrund af, at der jo også er valg i Niedersachsen i øjeblikket, så tror jeg, at situationen måske kan trække endnu længere ud.
Godt, men hvor skal vi lægge mærke til, at der sker noget skifte i tysk politik?
I
EU-spørgsmål.
Det tror jeg stort set ikke vil gøre. Altså, jeg tror, at den vil stort set fortsætte i samme spor, dog med visse indrømmelser, der hvor det også kan bære over for den tyske befolkning, over for den franske præsident Macrons linje. Men alle de ting, som han har lagt på bordet, og jeg ser helt bort fra Junkers tale forleden dag, dem vil han selvfølgelig ikke på Tyskland med, uanset om det nu er en Jamaica-koalition, eller der kommer en anden konstellation.
Trist nyt til Macron. Hvad siger du, Jesper Wind? Hvad er din analyse?
Jamen, jeg tror, jeg er helt fuldstændig enig. Altså, den tyske realpolitik vil fortsætte, også i forhold til stramninger, i forhold til sikkerhed og den slags ting, grænsesikring.
Tusind tak skal I have, både Jesper Wind, Weekendavisens Tysklandsmedarbejder, og Siegfried Martlok med fra Aabenraa, Cordua Stenus, Tysklandsmedarbejder. Tak fordi I hjalp os igennem analysen af konsekvenserne af tyske valg, og den franske præsidents udmeldinger, dem tager vi fat på til sidst i denne her time.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu bevæger vi os fra Tyskland og så lidt sydpå ned til Middelhavet, hvor der også er gang i den, kan man sige. Der foregår også dramatiske ting i det ret store EU-land, Spanien, som jo har indbygget nogle, hvad skal man sige, vanskeligheder med de her forskellige regioner, som vil have mere selvstændighed. Og det har blandt andet fået tingene til at koge en lille smule over, måske meget over, i Catalonien, hvor hovedstaden jo er Barcelona. Og i øjeblikket er det sådan, at den katalanske regering, som er præget af mange separatister, de vil gerne have en folkeafstemning her på søndag, hvor de ligesom vil melde sig ud af Spanien, og det kan så ikke lade sig gøre af mange forskellige grunde, blandt andet nogle konstitutionelle grunde. Og der har den spanske regering jo sådan set blandet sig og mere eller mindre sat regeringen under administration, og hvad skal man sige, gemytterne er sådan kommet lidt op i højderne til at fortælle os om, hvor alvorlig er situationen? Er der nogle sådan, aftale i sigte, og har der nogle implikationer for EU? Ja, der har vi indkaldt ekspertviden her i programmet, nemlig Carsten Humlebæk. Du er lektor ved CBS, og du følger disse ting ganske indgående. Velkommen til, Carsten.
Tak.
Carsten, hvad er situationen lige nu i Catalonien i forhold til centralregeringen i Madrid?
Jamen lige nu, der man kan sige, at konflikten den optrappes sådan set dag for dag. Ikke? Der er ikke nogen som helst tegn på opblødning. Så der er stadigvæk møder, koordineringsmøder blandt politistyrkerne osv. Den spanske centralregering har lejet et krydstogtskib, der ligger i Barcelonas havn med flere tusind ekstra politibetjente, der kan sættes ind til at sikre, at der ikke bliver afholdt nogen folkeafstemning. Det er centralregeringens fremmeste ærne, kan man sige. Ikke?
Og hvor står befolkningen hen i Catalonien? Man kan sige, er det sådan Spanien mod Catalonien, eller er der to hold, der spiller i selve Catalonien, eller hvordan skal man se
så, man kan nemt forledes til at tro, at der er stort flertal for uafhængighed, når man følger medierne osv., fordi dem, der fylder noget i medierne, dem, der råber højest, og dem, der i det hele taget har mediebevågenhed i Catalonien, det er tilhængerne af separatisme, tilhængere af selvstændighed. Så man taler om det tavse flertal, fordi alle meningsmålene, der er endnu ikke en eneste meningsmålene, der har vist flertal for selvstændighed til Catalonien. I bedste fald har vi ligget og svinget omkring de 45-46% af tilhængere, når man laver meningsmåling om den her slags ting. Men grunden til, at der ikke findes en nej-side, det er selvfølgelig, at så hvis du skulle lave en nej-side, så ville du på et eller andet plan jo gå ind på det her argument om at holde en folkeafstemning. Og det er jo det, man ikke er enige om overhovedet endnu. Det er, skal der holde en folkeafstemning? I så fald hvem? Hvad for en folkeafstemning skal det være? Og det er rigtigt, der er nogle forfatningsmæssige problemer. Men det grundlæggende problem der gør jo så blandt andet, at man ikke har en nej-side. hvis vi paralleliserer til, eller laver drage paralleller til Skotland, så var problemet jo også der, at man siger, at nej siden først til allersidst tog sig sammen og lavede en Better Together-kampagne. Altså, og der er vi slet ikke nået til endnu i Katalonien. Ikke?
Men altså, man kunne jo, altså, nu spørger jeg dumt, men man kan jo bare lave en vejledende. Så kan man sige, så har vi jo noget at forholde os til at sige, jamen, det behøver vi ikke at gøre, fordi det vil skabe nogle juridiske komplikationer og sådan noget. Ja. Men man kan gøre det, og så har man da et billede.
Ja.
Hvorfor kan man ikke det?
Altså, man har givet, altså det er sikkert rigtigt, at der vil findes forskellige måder at gøre det på, ikke? Man kan sige, der er et kompetencespørgsmål i første omgang, ikke? Og det er det, som den spanske regering henholder sig til i første omgang. Dem, der kan udskrive folkeafstemninger, det er sådan set kun regeringen i Madrid. Og ellers så skulle de i hvert fald uddelegere ansvaret, ligesom åbne op for at sige, okay, det kan I godt få lov til, det giver vi jer lov til. Ikke? Så man, der ville givetvis være nogle muligheder, hvis man havde ville finde et kompromis omkring det her. Og det har man ikke ville fra Madrids side.
Men er det sådan, at Katalonien, det er sådan et undertrykt folkefærd, hvor de kan få det meget bedre uden for den union med Spanien, hvis man skulle gå ind på den præmis? Fordi, så vidt jeg ved, så er livfoden i Katalonien faktisk højere, end den er i mange andre steder i Spanien.
Det er rigtigt, og det der er jo blandt andet det, der er sådan grundlæggende argumenter for den katalanske uafhængighedsbevægelse, de også halter, fordi de spiller på det her med retten til selvbestemmelse. Et anerkendt princip i FN-sammenhæng, men som egentlig kun gælder, hvad skal vi sige, tidligere kolonier og den slags ting. Og det er rigtigt, hver gang det kommer på tale, så bliver man jo nødt til at se realiteterne i øjnene, at Katalonien ikke er et undertrykt folk. De har et enormt udstrakt selvstyre, som på mange måder er at ligne ved fuldt føderale stater. Også de har demokrati, og de har alle de her ting, som man normalt vil sige, at det er ved.
Jeg ved, du har sammenlignet det katalanske selvstyre med fristaten Bayern i Tyskland, hvor man vil nok sige, at de har meget selvstyre, specielt i Bayern, ikke? Og så er det.
De har også rigtig, rigtig udstrakt selvstyre. Det er rigtigt, at kan man sige, Spanien er med. Så når man taler om, hvis man giver sig til at måle på graden af selvstyre i Spanien, der er jo 17 selvstyrende regioner, de er alle sammen selvstyre, men så er der nogen, der har en lille smule mere end andre her under Katalonien. Ikke? Der er dem, der bliver regnet for at være nationaliteter. Det er et begreb, som den spanske forfatning opererer med. De har så en højere grad af selvstyre, og der når man fuldt op på højde med den, der så er i for eksempel de tyske lande osv., så er det rigtigt, at det ikke er en fuldfløjen føderal stat. Det vil sige, at man mangler nogle af de føderale overbygninger, der jo typisk er. Man mangler et bundesrat, og man mangler et andet kammer, der er en territorial repræsentation osv. Så man mangler nogle af de der mekanismer, overbyggende mekanismer, som der er i fuldt føderale stater. Dem har man ikke i Spanien.
Altså indtil vi nu tager Katalonien som den store konflikt, så var det jo hidtil, så var det jo baskerne, ikke? Altså det var jo en væbnet konflikt og terror og alt det der. Er det simpelthen på grund af den historie, at man er så rigid fra Madrids side? Og så den anden spørgsmål, hvad mener man i resten af Spanien? Det synes man bare, de er nogle forkælede fjolser op i Katalonien, eller hvad?
Jamen, altså i virkeligheden så er der ikke lavet så frygtelig mange meningsmålinger på, hvad man mener. Der er meget, der tyder på, at de selvfølgelig ikke vil få flertal for, hvis det nu kan man sige. Dem, man retlig kunne spørge, ifølge den spanske forfatning, det er lige præcis hele det spanske folk, ja. Fordi det er den eneste suverænitetsindehaver, som den spanske forfatning anerkender. Det vil sige, det er der i problemet blandt andet ligger, fordi hvis du laver en folkeafstemning i Katalonien, hvor de skal få lov til at få afgøre deres egen fremtid, så vil du jo så anerkende, at det katalanske folk eksisterer. Det eksisterer ikke som suverænitetsindehaver i den spanske forfatning. Men hvorfor er man så rigid i Spanien? Altså eller fra den spanske centralregerings side, ikke? Det her, det er et meget kildent spørgsmål. Det her såkaldt territoriale spørgsmål i Spanien, og var et af de mest kildende spørgsmål, at man overhovedet skulle, at man skulle lægge kabalen i den spanske forfatning, der lige efter Franco var død. Og det gjorde man så ved at få Spanien til at fremstå som en enhedsstat med kun én nation. Og så er det rigtigt, der er nogle forskellige sensibiliteter nedenunder, herunder så nationaliteter, som var det begreb, man kunne gå med til. Og længere kunne man ikke nå dengang, altså. Og det rammer nok især en øm tog ved de konservative i Spanien, som har på en eller anden måde en urgammel angst, som de slæber med sig helt tilbage fra det 19. århundrede, om at hvis man giver nogen lov til at melde sig ud af fællesskabet, så smuldrer Spanien på en eller anden måde mellem fingrene. Et af de sloganer, man bruger, fra konservativ side, det er, at Spania se rompe, Spanien går i stykker. Og altså, så ophører resten af Spanien også med at være Spanien i en, hvis man skal følge den tankegang, ikke, så ophører resten af Spanien med at være Spanien, hvis Catalonien får lov til at
slutte. Preserve the union, de er sådan en slags unionister, kan man sige. Ja.
Var det det, der også lå bagfra, at man ikke kunne, altså man var så lang tid om at få bilagt den konflikten med baskerne?
Altså i baskerne, spiller terrorbevægelsen spiller ind, og det faktum, at ETA er på vej til sådan at blive helt opløst. De er ikke helt opløst endnu, og de har heller ikke afleveret alle deres våben og sådan noget. Men altså, de er på vej til det. Det er en faktor, som er svær at indregne i, men som betyder noget i den baskiske ligning. Men de forsøgte faktisk på mange måder det samme her, som der er sket i Catalonien, hvis vi går tilbage til 2003-2005, og havde også en relativt separatistisk indstillet regeringsleder, han hed Ibarretxe. Og han lavede også et forsøg på at genskrive den baskiske selvstyrestatut i 2003-2005, hvor de forsøgte at få gennemført, at Baskerlandet skulle være en frit associeret stat til Spanien, eller Puerto Rico. Det var Puerto Rico, man sammenlignede sig med. Det faldt, og så mistede de bagefter faktisk regeringsmagten i Baskerlandet, altså regionalregeringen ved det regionale valg. Og det blev så stort et traume, så den ledelse, der sidder ved roret nu, som er nationalisterne, de er kommet tilbage til regeringsmagten i Baskerlandet. De fører en totalt anderledes politik, altså. Og tror jeg sidder selvfølgelig også meget og holder øje med, hvad der sker i Catalonien. Og jeg er stensikker på, synes ikke, Catalonien er et eksempel til efterfølgelse.
I Catalonien, tilbage til Catalonien, der er jo gudskelov ikke nogen, der er kommet til skade eller blevet slået ihjel. Og det plejer altid at være der, hvor det begynder at blive rigtig, rigtig slemt. Med hensyn til, kan du se nogle, hvad skal man sige, tegn på, at man kan finde et kompromis her? Eller hvornår altså, er regeringen bevidst om, at de skal ikke begynde at, hvad skal man sige, man kan bruge nogle, hvad skal man sige, hårdhændede voldsmidler, men der er ligesom en grænse, fordi så begynder tingene, og så minder man om, det er også et land, der er plaget af sin fortid med borgerkrig, og 1 million dræbte osv. Det spiller vel alt sammen ind, det der?
Det spiller alt sammen ind, og der er ingen tvivl om, at det lige nu, man gør rigtig meget for, at man ikke, at det ikke skal komme til yderligheder, at det ikke skal komme til, altså, så de her politibetjente, der er udkommanderet til Catalonien, de har helt klart fået besked på, at de må endelig holde sig i skinnet. Så jeg tror ikke, det sker. Men en løsning, den er ikke i sigte fra de to hovedparter i konflikten, altså fra den katalanske nationalistiske regering, regionalregering, og fra centralregeringen, som de kan ynde at kalde det i Madrid. Der er ingen af dem, der indtil videre giver sig. Der kommer ikke udspil for dialog, så det mest sandsynlige måske lige på nuværende tidspunkt er, at konflikten fortsætter med at optrappes, og at muligt, altså kan man sige, at jeg tror ikke, der kommer til at ske det helt store på søndag. Men at det bare bliver endnu et led i optrapningen, og at man så, hvis der skal komme nogle løsningsforslag, så skal de måske faktisk komme fra andet hold. Det var her, hvor Socialistpartiet kunne ende med måske at spille en vigtig rolle. De har ikke rigtig spillet så stor en rolle endnu i den her konflikt.
Spanien spiller også på det hold, der siger, at man ikke er interesseret i sådan en regional opløsning af landene, og de har blandt andet i forhold til England og Skotland sagt, at de vil ikke være klar til at acceptere Skotland i unionen, hvis de på et eller andet tidspunkt meldes ud af Storbritannien osv. Så de har jo også, det er noget, man følger måske også tæt i Frankrig og andre steder, kunne jeg forestille mig, hvad der foregår.
Jamen, altså, jeg tror ret sikkert, kan man sige, fordi når man spørger EU-systemet, så har de jo EU har stillet sig på Spaniens regeringsside og sagt, at de respekterer forfatningsdomstolens afgørelse og står bag den spanske regering. Men når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at man fra EU-systemets side så også har lyst til, at den her konflikt snart forsvinder. Altså, og det gør den jo så ikke af sig selv. Så derfor så er jeg ret sikker på, at man begynder at være lidt træt af, at der er højst manglende initiativer.
Ministerpræsidenten
i Spanien, at hans manglende initiativer ud i at finde en løsning på det her problem.
Tusind tak skal du have, Carsten Humlebæk, du er lektor ved CBS, fordi du kom og talte og fortalte også omkring Cataloniens bestræbelser på og løsrivelser fra Spanien og Madrid-regeringen, som selvfølgelig er imod det osv. Det bliver spændende at følge. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og nu er vi så nået til Frankrig på vores europæiske rundtur i dag. Den franske præsident Emmanuel Macron har holdt tirsdag en tale oven på det tyske valg, hvor han lancerede en hel masse ret voldsomme visioner for, hvad der skal ske med EU. Og det var sådan noget, som får klassiske EU-skeptikere til at
gyse, simpelthen noget af det, han sagde. Men han vil blandt andet styrke den EU's fælles militær, eurobudgettet, selskabsskat, altså der er masser af ting, og en af dem, der virkelig ved noget om de her vidtløftige planer, og hvor realistiske de er, det er Weekendavisens Frankrigs medarbejder Aske Munk. Velkommen til.
Tak.
Altså, det her, det er jo en ordentlig pakke at lukke frem, og han er jo, altså, nogen vil sige, at han er en uerfaren mand, og nogen vil sige, at han er den nye tids store politiker. Det er jo helt vildt at lægge sådan nogle ting frem, som han jo må vide er voldsomt kontroversielt.
Det kan man sige, men han har jo ikke lagt skjul på det. Altså, i Frankrig, da han ligesom stillede op, der var der jo 11 præsidentkandidater, der stillede op, og han var den eneste, der havde Europa som et af sine vigtigste punkter på programmet, kan vi sige. Og det lykkedes ham jo også under nogle af valgaftenerne, simpelthen at få folkemængden til at stå og råbe, lør op, altså Europa, Europa, ikke? Ja. Altså vidt begejstret, der var Europa-flag, da han blev valgt og sådan noget. Og han kom ind til Europa-hymnen på Louvre og så videre. Altså han er en ærke.
Han er Europas præsident. Ja. Det er sådan, han leger og spiller rollen lidt, ikke?
Og det, men det er jo også, ja, præcis, men det er jo også, altså, som, der var flere aviser, der ligesom skulle gøre opmærksom på, at nu var han altså blevet valgt som Frankrigs præsident og ikke Europas præsident, da han ligesom blev valgt, fordi han ligesom bragte håb til alle de ja, nu vil jeg ikke kalde dem eurofile, for så lyder jeg som euroskeptiker selv, men altså til alle dem, der rent faktisk tror på Europa, der skabte han et håb, da han blev valgt, fordi at man tænkte, når man kan vælge en præsident i Frankrig, der så åbent taler for et stærkere Europa, så er der måske håb for den europæiske integration.
Men nogle af de ting, han kommer med, altså der kan han jo også risikere at brænde sig så gevaldigt på, at resten af EU bare det der, det kan du godt glemme alt om.
Det kan man sige, og det har han jo også. Altså han har jo også startet, før han kom med den her vision, startede han jo også med at fjendtliggøre både Polen og Ungarn især, fordi han talte dunder for at afskaffe det såkaldte Bolkestein-direktiv, som handler om udstationerede med, altså arbejdere i andre lande, der kan arbejde under lokale forhold i andre EU-lande, som man jo kalder social dumping og så videre, fordi vi får billige østarbejdere herop. Og det var Polen jo rasende over. Det lancerede han så meget taktisk ved at sørge for at undgå at tage til Polen, men tog i stedet for til Wien og til Tjekkiet. Så han, på den måde, der er nogle taktiske ting, som vi ikke kender helt i maskinrummet, hvorfor han gør det på den her måde. Men der er også noget ekstremt befriende ved, at han er den eneste politiker i Europa, der rent faktisk stiller sig op. Han brugte ikke ordet føderalisme, men alle de her ting peger jo i samme retning, nemlig at vi har brug for et stærkt føderalt Europa for at kunne klare os i verden.
Man kunne, altså hvis det var fjernsyn, så ville jeg kunne se, at du smiler lidt, når du siger det der, fordi du afslører lidt, at du er ret vild med det. Altså, men det er jeg sådan set også. En af de ting, han sagde, det var jo også, altså han lægger Europas ydergrænser. Der er der jo et eller andet der, som måske selv Viktor Orbán, han kan synes måske er en god idé. Han lover ligesom, at man gør noget ved det.
Det gør han jo. Altså, han foreslår jo rent faktisk, at vi får et fælles flygtningeværn, eller hvad vi skal kalde det.
Et Europa formuleret på en
måde, så det ikke lyder som en skræmmevision. Fordi han ligesom siger, at det er, vi må se i øjnene, at et immigrationspres fra Afrika er en strukturel ting nu. Det er ikke noget, der kommer og går. Det vil være noget, vi vil se de næste mange årtier frem i tiden. Derfor bliver vi nødt til at håndtere det som et EU-problem, og ikke overlade det til dem, der tilfældigvis har søgrænser, grænsene til Nordafrika. Det kan der jo være en pointe i, kan man sige, fordi indtil videre har vi set, at det er jo ikke just samhørighed, der slår igennem på det, på den politik.
Men han melder sig jo ind sådan, hvad skal man sige, på han spiller jo det føderalistiske kort, det er jo det, og det er jo ikke et kort, som man siger, i hvert fald ikke her i landet, og sådan har de helt store tilhængere, og selv dem, der er EU-tilhængere, det er undertegnet i øvrigt, sådan grundlæggende, men jeg er nok heller ikke sådan voldsomt stor tilhænger af, at vi får sådan lidt mere EU på alle lederkanter, og han har jo et helt katalog af ting og sager, han vil koordinere og harmonisere osv., og mange af de her ting er politisk fuldstændig uspiselige, ikke for enhver skal man sige, dansk regering, også den tyske regering, der måtte dannes, der har vi i hvert fald to eksperters ord for, har på en pæn måde afvist, at de her ting kommer til at blive til noget i sidste ende. Så han har lavet en invitation, men han får en kur. Hvordan kommer han så til at stå internt i Frankrig efter det?
Heldigt, det man kan sige er, det vigtigste i det her, jeg var til en stor Europakonference før præsidentvalget, hvor alle eksperterne ligesom siger, at det vi mangler i EU nu, det er en vision. Vi mangler en form for vision. Vi mangler nogen, der taler for Europa, i stedet for at sidde og nusse med alt det, vi kender fra gamle journalistiske sider med gurkekrumningsdirektiver osv. Vi har brug for, at det ikke kun handler om at skabe fred efter 2. verdenskrig, fordi vi har en hel generation, der nu stemmer, som ikke kender 2. verdenskrig, og for hvem det er lige så langt væk som 1864 var, da vi var unge. Vi, siger jeg, men ja. Ja, men også lytter og så videre. Alle sammen. Og det er ligesom det, han forsøger at gøre. Så kan man så sige, at der er en masse ting i det, der bliver skudt ned. Han har allerede givet tyskerne, når han taler om en eurofinansminister, som han rent faktisk taler om, så taler han jo ikke om at sammenskyde gælden, og at alle hæfter for alles gæld osv. Han taler fremsynet. Han mener, at gammel gæld, den hænger I sgu selv på, kammerater. Men vi skal se på, at vi bliver nødt til at samordne vores finanspolitik osv., så det ikke sejler, som det gør nu.
Men det gør vi jo i forvejen, med de her, vi har konvergenskrav.
Jamen, sådan. Dem er der jo ikke nogen, der overholder. Det ved han som franskmand noget af nogen.
Men det kunne han jo så starte med at gå hjem og få det.
Det er jo derfor, han laver sin reform, og det er derfor, han er meget vigtigt for ham at gennemføre sin reformpakke, før han kommer med den her europatale, så han kan sige, nu har vi ligesom fejret for egen dør, og nu kommer jeg med visionen.
Har han det? Altså, jeg tænker på, det som os, der har i hvert fald fuldt Frankrig, det er jo arbejdsmarkedsreformer. Det har i hvert fald været et af de greb, man kunne starte. Og det har han jo sådan så spillet på banen. Hvordan går det med det i øvrigt? Får han det gennemført?
De er jo gennemført.
De er i parlamentet, ikke også?
Jo, men du ved, altså, så kan man sige...
Uden vandkanoner og det hele.
Jamen, altså, jeg vil sige, nu har jeg deltaget i nogle af demonstrationerne og sådan noget. Altså, jeg var
som
måbende tilskuer. Fordi det, man må sige, er dybest set, hvad han jo indfører et dansk system. Og det er jo ikke vanvittigt svært for os at acceptere. I franske øjne kalder man det ultraliberalistisk, at man vil gøre det lettere at hyre og fyre. Men det er jo ligesom hele essensen af det system, vi har herhjemme i Danmark. Og så sikrer den sociale sikrende ordentligt. Købet og efteruddannelse osv. Dybest set er elementerne i hans arbejdsmarkedsreform det samme. Så som dansker er det ikke en fuldstændig uhyrlig reform, han er ude i. Og i virkeligheden kan man se, selvom franskmændene synes, at det er fint at demonstrere, at der er et flertal, der måske støtter demonstrationerne. Det er en meget underlig måde at spørge på, men sådan gør man i Frankrig. Så er de reformer måske i virkeligheden ikke noget, som man dybest set er så negativ overfor. Altså så vil der jo være flere mennesker på gaden, kan man sige. Franskmændene har ligesom måske efterhånden lugtet, at kaffen er, hvad skal jeg sige, stærkere i Tyskland, ikke, for eksempel.
Okay, men hvad så? Har der vist sig ved, at folk synes, at begyndt at hyre nogle flere, fordi at de ikke skal... Fordi de ved, at de kan komme af med dem igen om 3 måneder, og de skal ikke vente et halvt år, og så videre.
Det er nok for tidligt at sige noget om endnu, i hvert fald, ikke? Fordi det er jo primært rettet mod... Vi har ikke nogen tal på det endnu. Men jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at det vil det komme til at betyde. Altså, det er økonomerne ligesom...
Og er der flere reformer i vente på arbejdsmarkedsområdet, eller har han vedtaget det?
Nej, der kommer en større pensionsreform, hvor han har tænkt sig at gøre op i de særlige pensionsregimer, som gør, at man som for eksempel lokofører, som jo dybest set er en mand, der sidder i en lænestol med en joystick, kan blive pensioneret som par 50-årig, fordi det er så fysisk opslidende arbejde. Og det stammer helt tilbage fra, at man havde kullokomotiver, og det var rent faktisk hårdt fysisk arbejde. Men sådan nogle ting har han tænkt sig at gøre op med, fordi det er jo fuldstændig uholdbart, at man har offentlige ansatte, der går på pension som par 50-årige.
Ja, hvorfor, altså nu siger man blandt andet, hvorfor skulle det dog ikke kunne lade sig gøre? Man har jo et kolossalt flertal bag sig, han kan jo stort set gøre, som han vil.
Altså. Jamen præcis, altså han har jo også sagt, han har jo også lidt frækt sagt, at demokratiet er ikke gaden, altså gadens parlament er ikke noget, han på den måde respekterer. Der kan man sige, at mange andre regeringer før ham har været meget mere angste for...
Hans forgænger for eksempel.
Ja, hans forgænger og alle forgængerne helt tilbage i 80'erne og 90'erne har bukket under og kastet reformer på lossepladsen, fordi at gaden ligesom overtog, og det blev for farligt, og Frankrig blev lammet osv. Men her har vi altså også en mand, som træder relativt, skal vi sige, som ikke er en levebrødspolitiker. Jeg er overbevist om, hvis ikke han ikke kommer igennem med de her reformer, jamen så vil han pakke harpengudtet om 5 år, og så gå ud i det private erhvervsliv igen. Så på den måde, han tør nogle ting, som andre levebrødspolitikere ikke tør, fordi han ikke tænker på eftertiden i det politiske liv. Det er jeg helt overbevist om.
Og så har han dog trods alt også mindst 4 år endnu, ikke? Altså, eller...
Nå, præcis,
men altså, og det er jo en af de ting, der jo virkelig har, hans tale har afstedkommet, det er altså naturligvis, at Dansk Folkepartis EU-ordfører K.K. Bært, han kalder det fuldstændig absurd, det der kommer herfra. Men er det ikke det, der er, at man, der er ved at ske nu også, det at sige, at den slags hensyn til den slags stemmer rundt omkring i Europa, det vil han i den grad blæse på. Og så sige, nu er det eurozonen, det handler om, og nu taler vi fuldstændig åbent om, at det er os, der sætter os på den europæiske dagsorden. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad Søren Espersen og hvad nogle mærkværdige EU-kritikere i Ungarn og Slovenien og alle mulige mærkelige steder, de mener.
Absolut. Altså, det har han jo sagt, at det her det er et udspil, som skal altså, tage kampen op mod ekstremisme og eurofobi osv., og simpelthen sørge for at få en positiv vision for Europa, og lade være med hele tiden at læfle for de der ekstremistiske og euroskeptiske stemmer. Så det eneste, man får ud af det, som han siger, det kan jeg faktisk ikke huske, at man siger i talen, men det er netop, at man giver dem giver man dem endnu mere, og mere vil de have. Ikke? Så derfor skal man simpelthen afvise den blankt, og det er hans udspil til det.
Så er der jo også militærpolitisk er der nogle ret spændende ting her, ikke? Fordi vi har jo ligesom været vant til, at det skulle EU helst ikke... Og for Danmark, vi må ikke engang kigge derhen, hvis der er noget, der står EU på, vel? Så er det, vi er kun medlem af NATO. Mm. Men der er jo et militært samarbejde i forvejen, men det vil han så intensivere.
Ja, det er også, og der tror jeg måske, man kunne forestille sig, at tilslutningen til det vil stige lidt i den kommende tid, fordi de toner, vi har fået fra flere gange, i hvert fald fra Donald Trump, om at nu må Europa da også hanke op i sit eget forsvar osv., var jo sådan, at man på et tidspunkt talte om, hvorvidt han var ved at afskaffe NATO's paragraf 5.
Musketeret,
ikke? Om, at der er et angreb på en og et angreb på alle osv. Og derfor tror jeg ikke, altså det er jo en naturlig led i en form for integration i Europa at få et fælles europæisk forsvar.
Hvad er det for et fælles europæisk forsvar, han forestiller sig?
Jamen, når nu han taler sig så varmt om det, ikke? Der er flere ting i det også. Der er også, han vil jo også, der har man ikke hørt så meget om, tror jeg, eller det ved jeg ikke i den danske presse, men taler man ikke om så meget i Frankrig, men også et fælles europæisk civilforsvar, for eksempel, til at håndtere katastrofer osv. Det er jo også en meget nobel tanke. Altså, på den måde har vi også tendens til at fokusere på de ting, der er fuldstændig langt ude i forhold til, at man kunne starte med én ting, og så bliver det måske ikke så frygtindgydende at se det andet. Altså, vi har jo haft, der har jo været flere forskellige europæiske lande nede at kæmpe i Mali, for eksempel Tyskland var der også sammen med os. Og så videre. Problemet med tyskerne er bare, at hver gang de skal trykke på aftrækkerne, så skal de ringe hjem til Bundestagen for at høre, om de må. Ikke? Mm. Og det er jo det, man gerne vil ud. Man vil gerne operationalisere det, så du rent faktisk får nogle fælles europæiske kommandoer, så udenlandsoperationer og militæroperationer bliver lettere.
Men i det han spiller ud med, ligger der så også, at der skal investeres en masse penge. Altså, man siger, det er jo dejligt fransk. De elsker jo, at de har et hangarskib, selvom de jo ikke er nogen store spiller på den internationale scene.
Altså, og her i Danmark sparer vi på dem og får nordkoreanerne til at konstruere mere. Ja, det er rigtigt.
Og der er jo sådan en fransk stolt militarisme et eller andet sted. Det er vel også noget, han spiller på. Det er noget, som franskmænd godt kan lide.
Jo, altså, det kan man jo sige. Hans mål er jo hele tiden at give nogen noget for at kunne få sin vision igennem. Det er jo også derfor, vi ser, at han angriber, før han kommer med visionen nu, som i vid udstrækning også er en eller anden form, for den føderalisme er jo ikke det mest positive i forhold til den yderste venstrefløj, for eksempel. Og der kommer han så med det der angreb på det, jeg talte om før, Bolkestein-direktivet, som ligesom skal hjælpe mod social dumping, for det er noget, venstrefløjen går rigtig meget op i. De er meget imod østarbejdere, der kommer og underbyder den franske mindsteløn osv., ikke? Og derfor lancerer han det først, og så kommer han med sin føderalisme og sin egen skattepakke, som til gode sætter de rigeste i samfundet. Ikke? Altså, han giver hele tiden lidt, og så tager han med den anden hånd osv. Altså, han er på den måde meget... Han sidder virkelig og rykker rundt med skakbrikkerne lige nu.
Men det er jo ikke fordi, at folk... Altså, hvis jeg siger, han blev valgt ind med ordentligt brav og stor popularitet, og siden da er det jo sådan gået kraftigt nedad i popularitet. Hvor kraftigt er faldet, Aske Munk?
Ja, jeg mener, vi ligger på omkring 40% nu, ikke?
Og hvad havde han, da han blev valgt ind?
Det kan jeg sgu ikke huske.
Men det er ikke noget, der ryster ham?
Nej, det er det jo ikke, også fordi nu er det også blevet i pressen. Jeg har jo en af dem, der har været meget irriteret over hele det her nederlag i senatet, blev fremsat som det store nederlag osv. Man glemmer altså, det er halvdelen af...
Hvilke nederlag i senatet?
I senatsvalget, der har lige været senatsvalg i Frankrig.
Okay.
Men det er altså et valg, der foregår ved valgmænd, som er lokalvalgte, der stemmer på senatorer. Og vi skal huske på, at La République en Marche ikke har en eneste lokalvalgt. Så det er måske ikke så mærkeligt, at de kun får et par 30, eller hvor mange det var, senatorer, ud af halvdelen, som bliver skiftet ud. Næste halvdel bliver skiftet ud om 3 år. Fordi senatet er konstitutionelt i Frankrig en bremse på på politiske bølger, dybest set. Det skal virke konservativt.
Og det vil sige, at der er sådan en parallel til det amerikanske senat i virkeligheden?
Ja, i virkeligheden kan du sige, ikke? Men det er bare, man skal bare huske, det er ikke et direkte valgt parlament, så derfor afspejler det ikke stemningen i folket heller på den måde. Men samtidig var han jo også, altså, da han blev valgt, var det jo med omkring en femtedel af stemmerne, han røg videre til første runde, så det er jo ikke fordi, at han på den måde havde en flodbølge bag sig af tilslutning.
Hvad bliver det næste, han kaster sig over? Ud af pensionsreform.
Du synes ikke, der er nok?
Jo, men du siger arbejdsmarkedsreform, tjek. Pensionsreform, tjek.
Ja, nu skal man selvfølgelig også huske, at nu skal han jo ud og sælge det her. Ikke? Nu sidder han i aften, er det Italien, ikke? Og snakker uformelt med folk osv. Det er nok også derfor, der har været så forsigtige reaktioner fra Tyskland, fordi Merkel skal sidde og snakke med ham nu i aften.
Italien i Estland.
Ja, det, ja ikke? Der er det der uformelle møde i aften, tror jeg, det er. Ikke?
Okay.
Hvor de skal sidde og diskutere de her ting osv. Ja,
Aske Munk, vi har ikke ret meget tid tilbage, men vi kan godt tænke mig bedre at gøre noget, sådan, at komme med sådan en, hvad skal vi sige, en slags Ulla Terkelsen-analyse. Du bor jo dernede. Altså, hvad føler franskmændene i øjeblikket? Hvad tænker franskmændene? Altså, er der en anden stemning i byen, efter Macron er blevet præsident? Det er sådan noget, hun ville fortælle om.
Det synes jeg faktisk, der er. Man må sige, især blandt de yngre. Jeg tror også, det er måske heller ikke uskyldigt, at han har valgt at holde talen på Sorbonne, selvom der selvfølgelig var et groft filter på, hvem der fik lov til at komme ind og høre det. Det var jo ikke kun de unge studerende.
Som men, er det berømte universitet
i Paris. Ja. Men der er især blandt de unge, er der altså en anden form for optimisme, som jeg synes har været svær at spore hidtil. Og der er selvfølgelig altid nogen, der prøver at kaste malurt i bæret og siger, at han er ligesom de andre. Og han laver også dybest set, mange af de reformer, han laver, er nogenlunde det samme som Nicolas Sarkozy. Problemet er bare, at hans personlighed er ikke lige så hvad skal vi sige, upopulær endnu som Nicolas Sarkozy. Han er ikke på den måde vist sig som de riges præsident.
Aske Munk, tusind tak, fordi du kom og fortalte os om, hvad Macron har sagt, og hvad han muligvis vil sige.
Og i næste uge, der er jeg jo faktisk alene med Pelle Fugt, tidligere SF-folketingsmedlem, og han skal jo erstatte dig, fordi du skal ud og lave andre ting. Men nu er vi færdige for i dag. Lige om lidt er der nyheder. I redaktionen sad Anne Julsen.
Ja.